продължава да ни съветва и да ни дава указания за това как да живеем, с какво да се съобразяваме и какви заповеди да спазваме. Четвърта глава от 1 до 6 стихове. Една позната тема в новозаветния текст, темата за лъжеученията и лъжеучителите. Всички апостоли някак се не подминават тази тема и всяко едно послание много сериозно е залегната тази тема, защото тези проблеми, за които те говорят, ги е имало в първата църква, тези проблеми ги има и днес, тези проблеми явно ще ги има, докато Христос дойде отново и да вземе своите си, така че ние трябва да бъдем внимателни. И затова апостолът предупреждава: любезни, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че помазаният Спасителя дошъл в плът, е от Бога. А всеки дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога, и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече на света. Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги, защото по-велик е този, който е във вас, от онзи, който е в света. Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша. Който ни е от Бога, ни не слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблуждението. Амин. В края на трета глава апостолът казва: който пази неговите заповеди, прибъдва в Бога и Бог в него, и по това познаваме, че той прибъдва в нас по духа, който ни е дал. Или Бог прибъдва в нас чрез духа, който ни е дал. Святия Дух е този, който ни е даден от Бога, и по този начин Бог присъства в нашия живот. Духът е в нас. И ние имаме силата на Духа, напътствието на Духа, водителството на Духа. Ние имаме помазанието, имаме това, което Бог счита, че трябва да ни даде, за да бъдем силни и да устояваме. Така завършва трета глава апостола. Тук обаче той поставя един друг въпрос. Какво да правим и как да постъпваме, когато хора, позоваващи се на един и същи авторитет, устояват различно по същността си богословие? Какво да правим с такива хора? Ние казваме, ние сме от Бога, защото Божия дух прибъдва в нас. Бог е в нас. Обаче много от лъжеучителите, много от лъжеученията се крият за името и авторитета на Бога, и ние трябва да разпознаваме истината от лъжата. Или има хора, които също казват: духът е в нас, това, което казвам, това, което върша, то е от Святия Дух, Бог ми каза да го върша, Бог ми каза да правя това, Бог ми каза да ви кажа това. И те го казват и се крият зад авторитета на Бога, а ние пък според указанията на апостол Ян трябва да можем да разпознаваме, трябва да можем да реагираме, трябва да бъдем много внимателни и да разпознаваме лъжата, която идва до нас. В света винаги е имало и продължава да има какви ли не религиозни представи. В света продължава да има какви ли не религиозни течения. В света продължава да има какви ли не култове, които се опитват да подправят истината на Божието откровение. Така или иначе те говорят от името на Бога. Какви ли не крайности, какви ли не отклонения. Явно е имало тогава много ереси, много лъжеучители, много лъжеучения. Апостолите водят битка след тях, които са също водят битка с лъжеученията, с проблемите, които се създават в църковните общества, сред вярващите, защото се опитва да се подрони Божият авторитет. И има различни хора, които го правят по различен начин. Има хора, на първо място, които твърдят за себе си, че са съвършеното откровение на Божията същност. Има хора, които си позволяват дори да кажат и са си позволявали да кажат, и днес има такива хора да твърдят, че самите те са богове. Казва: аз съм помазаникът. Аз съм този, който съм пратен от Бога. Има такива хора. Има такива хора и днес. И най-странното е, че има хора, които им вярват. Има хора, които ги следват. Има хора, които са техни последователи, и така се образуват големи групи на хора, които се покланят на някой човек. Има пък втора група от хора в много църкви, които претендират, че говорят пряко от името на Бога. Тия така По-често сме ги срещали. Нали? Не често срещаме хора, които казват, аз съм Бог, трябва да ми се покланете, мене трябва да ми следвате, да си сложат портрета, да си сложат снимката, да си сложат лика и някой там да се поклане и да влиза, за да представя благодарности и нужди пред човека като пред Бога. Но ние сме срещали, чували сме, има хора, които говорят от Божието име и с Божият авторитет. Така казва Господ, това ни е познато и това ни е познато не само от Божието Слово, но този израз ни е познат и от хора, които много често го употребяват. Така ми каза Господ. И когато каже, ние сме говорили много пъти по този въпрос, когато някой каже, така ми казва Господ, някак си ти трябва да се съобразяваш. Някак си трябва да се смириш. Някак си трябва да слушаш абсолютно всичко, което ти се каже и да изпълняваш абсолютно всичко, каквото ти се каже, само и само защото човека така ми го каза Господ. Така го казва човекът, който претендира пък, че му е казал това Господ. Има и по-мек вариант. Някой казват, искам да ви предам нещо от Господа. Или много хора искат да си присвоят в една или друга група, в една или друга форма, искат да си присвоят Божият авторитет, за да ръководят живота на другите. Някой им харесва да показват влияние върху живота на другите. Опитват се да решават нещата вместо тях, опитват се да решават тяхните съдби, опитват се да им кажат как Бог им е казал, къде да ходят, къде да работят, къде да живеят, да претендират по някакъв начин, че имат знания за тях, за кого, нали, да сключат брак. Има такива хора, които претендират, че Бог изрично казва какво трябва да направят другите в живота си и по този начин те търсят последователи. Друга група от хора пък търсят последователи, като претендират, че притежават Божията сила, като могат да изгонват бесове, да вършат различни изцеления, да вършат много и различни чудеса. И сега, апостол Йоан предупреждава, изпитвайте нещата. Изпитвайте духовете, казва той. Не всеки, който казва Господ ми каза, това означава, че Господ му е казал нещо. Изпитвайте духовете. Или всеки мислещ християнин, със сигурност ние твърдим, че библейският християнин трябва да бъде мислещ, а не лекомислен. Всички трябва да бъдем мислещи, а да не бъдем лекомислени. Ние трябва да правим проверка на подобни твърдения. Дали са тези твърдения истина или са някаква измама. Не е необходимо да бъдем прекалено доверчиви и да приемаме думите на всеки, който твърди, че говори от името на Бога. Много хора може да го правят днес. Много хора са го правили в миналото. Да твърдят, че говорят от името на Бога. И апостолите, както казах, са водили тази борба с хора, които са имали такива твърдения, които са отклонявали хора от църквите, като са казвали, последвайте нас, защото Бог на нас не говори директно, Бог на нас не говори пряко. Ние сме тези, които сме облечени с Неговата сила. Ние имаме новото знание. Ние ще ви представим нещо ново. Ние ще ви представим нещо, което до този момент апостолите са скрили от вас. Какво да правим? Как да правим тази проверка? Това е важно за нас. Защото всеки може да дойде и да претендира за нещо, но ние пък трябва да проверяваме. Ние трябва да бъдем внимателни, ни казва Божието Слово и апостолът се обръща специално към Божият народ, към Божиите люди. Казва, любезни, не вярвайте на всеки дух. Любезни, изпитвайте духовете. И тук той дава отговора на този въпрос. Как да проверяваме? Как да проверяваме всичко това, което идва до нас. Всяка една информация, всяка една дума, всяко едно действие. Каква проверка трябва да правим? На първо място трябва да проверяваме какво казват тези, които имат претенциите, че говорят от името на Бога. Или първата проверка е да се вслушаме в думите им. Какво говорят? Много често ние се възхищаваме на добрата риторика и на въодушевлението на хора, които ни говорят нови и непознати за нас неща и ни провокират да ги опитаме или пък просто да повярваме на тях и да ги последваме. Какво говорят? Да, те са впечатляващи, те са така с добра риторика, имат добър външен вид и са много убедителни. Обаче ние не трябва да гледаме външността, трябва да внимаваме какво точно казват, как те се представят пред нас и какво е учението, каквото носят преди да ги последваме, защото тези хора са считани, че са облечени с Божията сила. Апостол Иоанн обаче ни казва да не вярваме на всичко, което ни се казва и да се стремим да открием неговия източник. Когато някой каже нещо, да се стремим да открием източникът, коренът на това, което казва. Тоест да погледнем дали това идва от Бога. Не е необходимо да се впечатляваме от ентусиазма на хора, които сами вярват на думите си, но така всъщност не се вглеждат и не могат да видят действителната реалност. Има такива хора. Те са се самозабравили. Някак си това, което казват, те самите си го вярват. Едната група са такива хора. Вярват си, самите те се надъхват, самите те се ентусиазират, самите те някак си по един човешки начин се вдъхновяват. Казват, всичко това идва от Бога. Такива хора или тази група от хора много приличат на футболни запалянковци, на футболните запалянковци, тези, които са много запалени, които говорят какви ли не суперлативи за любимия се отбор, които говорят какви ли не суперлативи и хвалби за футболистите, които те уважават, които следват, които са тяхни идоли. И ако влезеш в една такава група на такива футболни запалянковци, когато предстои матч на тяхният любим отбор, ще чуеш много хвалби, ще чуеш много изказвания за бляскави победи, ще чуеш много така позитивни изповеди за големи успехи, които ще извоюва примерно тяхният посредствен отбор. Знаеш, че отбора не е кой знае какво, ама като влезеш в групата на запалянковците, те казват, те сега ще победят, ние ще победим, те са победители, те са най-добрите. Обаче, по-късно събитията и фактите показват, че те са се заблуждавали. Така е. Затова има и съвети. И те са добри съвети. Коментарите след мача. Нали? Преди мача можеш да кажеш всичко. Можеш да хвалиш всеки. Можеш да даваш какви ли не прогнози. За какви ли не фантастични резултати. Като ги набият едно хубаво, нали? Като ги победят, тогава те мълчат. Ама все някой друг е виновен. Съдията е виновен, пример. Ама коментарите после някак си са доста различни, колкото и да са вече оптимистични. Коментарите след мача или пък коментарите след изборите, тогава когато направим едно сравнение и даваме пример с политиците. Сега ние слушаме, също сме в процес на да се наслушваме на много големи обещания. Нали? Обаче после нещата започват да се променят или реалността не е такава, каквато е представена преди това. Твърденията преди това се оказват неверни. Има друга група от хора, които не са по-различни и лъжеучители, които пък за лична изгода преднамерено се стремят да заблудят слушателите си и последователите си. Или едните са тези, които си вярват на себе си. Другите обаче създават стратегия. Това са различна група от хора. Едните са толкова въодушевени, че те са се гламозаваяли и си вярват на самите себе си, но тези определят някаква стратегия с цел слушателите да ги последват, като се опитват целенасочено да ги заблудят. Те се служат понякога и с различни свидетелства за чудеса, за да докажат истинността на своите думи. Обаче, не е залог, че нещо, което се случва, или някакви неща, които се случват, директно са от Бога. Могат да се случват, може да има чудеса, но те да не са от Бога. Чудото само по себе си не винаги е доказателство за истинността на думите. Защото някои прикриват думите си или стоят за чудесата, защитавайки думите си с чудесата, които представят. И Божието Слово ни дава достатъчно такива примери, които можем да се спрем. Нека да се припомним, примерно, че в Египет е имало магьосници, които са успявали да възпроизведат някои от чудесата, вършени от Бога чрез Моисей. Или Бог казва на Моисей за знамение, което ти трябва да покажеш, нали, аз ще покажа на египтяните, ще се случат тези чудеса. Можем да намерим някои от тези текстове в книгата Изход, примерно 7 глава от 20 до 22 стих и 8 глава 7 стихове. И Моисей и Арон сториха според както Господ заповяда, и Арон като вдигна жезъла, удари речната вода пред фараона и пред слугите му, и всичката речна вода се превърна в кръв. И рибите, които бяха в реката, измряха. И реката се осмърдя, така, щото египтяните не можаха да пият вода от реката. И кръвта се намираше по цялата египетска земя. И сега внимаваме. Но египетските магьосници с баянията си сториха същото, затова сърцето на фараона се захрови и той не ги послуша, според както беше казал Господ. Или се получи един сблъсък. Господ каза да се направи нещо, да се постъпи по определен начин, за да се покаже едно велико чудо. Обаче и тези, които не вярваха в Господа, или противниците на Господа с своите магьосничества, постигнаха някакси същия резултат и тогава се получи закоравяване, тогава се получи сблъсък. Всичко става със знанието на Господ. Нищо не става без знанието на Господ. Господ знаеше, че това ще се случи. Но той искаше по някакъв начин да се разграничи това, което той прави и това, което те могат да направят. По-нататък ние, ако четем внимателно цялата история с тези язви, които дойдоха върху Египет, ще разберем, че не всичко, което Господ направи като чудо, успяха да постигнат магьосниците. Но някои неща успяха. И днес някои неща успяват или някои неща те се умяват да ги имитират, да ги направят така, както Господ би ги направил. Някои от нещата. Но хората се влияят. Ето фараон се повлия. Фараон повярва на тези, които бяха имитатори. В 8 глава 7 стих се потвърждава. И магьосниците сториха същото с баянията си и направиха да наскачат жаби по египетската земя. Доста е странно. Защото по този начин контролираш някакви процеси, които не са в човешката власт. Но противникът също има своята сила, въпреки че тя и своите възможности, въпреки че те са ограничени, има своите слуги, които пък използва, за да представи някакви чудеса с цел да заблуди хората. И апостолът не напразно ни говори за една такава заблуда. Винаги можеш да се поддадеш на някаква заблуда. Винаги можеш да се поддадеш на някаква имитация, особено тогава, когато видиш чудо. Тогава, когато се случи нещо, което е странно, което не е в законовите норми, така както са създадени от Бога. Ние се молим, примерно, за изцерение и Господ дава и полага ръка и се извършват изцерение. Чувал съм, че някои от днешните такива магьосници там и други с други духовници с някакви названия, правят някакви заклинания и също може да се случи нещо лошо на човека, но може и да оздравее от дадена болест. Или се прави някакъв вид имитация, противникът също използва някаква сила и своите инструменти, за да имитира Бога. Така че не винаги чудото обаче, чудото показано от някои хора, засвидетелства за това и доказва за това, че Бог е този, който е в основата на това чудо. Ако погледнем в новозаветния текст, Деяния на апостолите, 8 глава, 11 стих, този текст ни запознава с Симон магьосника, който дълго време е смайвал всички със своите чудодейства. Нали? Тогава също е имало и по времето на апостолите е имало такива хора и те са били свидетели на това, което може да се случи. Обаче това, което пък се случва, не е от силата на Бога и инструмент не са апостолите. Казва се, че имаше по-напред в града един човек на име Симон, който като представяше себе си за някаква велика личност, правеше магии и учудваше населението на Самария. Той се представя за велика личност, но няма нищо общо с апостолите. Той се представя за велика личност, но няма нищо общо с Господ Исус Христос. Обаче върши някакви чудеса. Върши нещо, с което заблуждава хората. Такива знамения, ни казва апостолът, трябва да се подлагат на проверка. Не е необходимо винаги да възклицаваме, не е необходимо винаги да така позитивно да гледаме на всяко едно знамение. Да кажем, има чудо, що има чудо, това е от Бога. Може да има чудо, но то да не е от Бога. И ние трябва да внимаваме като проверяваме кой е източникът на тези чудеса. Този проблем не е нов. Този проблем съществува още от тогава, когато грехът навлиза в живота на човека, още в древните дни. И Бог се занимава с този проблем. Във Второзаконие 18 глава 20 и 22 стихове, чрез Моисей, Бог се спира на същият въпрос. Моисей, нали, казва или Бог казва чрез Моисей, но пророк, който дръзне да каже от мое име дума, която аз не съм му заповядал да говори, или който говори от името на други богове, той е пророк да умре. И ако речеш в сърцето си, как ще познаем коя дума Господ не е казал? Тогава някой пророк говори от Господне, когато някой пророк говори от Господнето име и думата му не се сбъдни, нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил. Пророкът е говорил надменно, да се не боиш от него. Или Господ се занимава с този въпрос. Казва, разпознавайте нещата, внимавайте. Не всеки, който говори от името на Бога, е Божий човек. Или това е дума казана от Бога и той е само един проводник на това, което Господ каже. Може да я каже и от самите себе си, от самия себе си. И днес има такива пророци, които се опитват и нали, тогава, когато не се сбъдни, казват нещо, то не се сбъдни, и вече тогава ние ги наричаме лъжи пророци. И сега, тази проверка или тези проверки, защото има много неща, които трябва да проверяваме в нашия християнски живот, в нашата бдителност, тези проверки са много полезни и тези проверки са много необходими, но лошото е, че те не могат да бъдат приложени в момента, когато се прави пророчеството, когато се казва. Нали, всеки може да каже нещо и не веднага може да го провериш. Не веднага може да го изобличиш. Трябва да мине време, защото някой казва, това ще се случи в бъдеще време. Особено тогава, когато има катаклизъм, особено тогава, когато има някаква особена нужда, някой се взима така в ръце, за да изпъкне на преден план и може да изрази някакво пророчество, че нещата по някакъв начин ще се оправят, че нещо ще се случи и то е позитивно. Ама то е в бъдещето, няма как да го провериш. Като мине време и като разбереш, че това не се случва, тогава проверката вече е ясна. Казваш, а щом веднъж не се е случило, втори път каквото и да каже, ти започваш да се съмняваш. Казваш, не съм много убеден, че Господ говори на този човек. Не съм много убеден, че той е проводник на Божията сила и Божиите думи. Господ, когато каже нещо, аз съм сигурен, че той го изпълнява. Но не винаги веднага можем да направим тази проверка. Затова трябва да търсим и да обръщаме внимание пък на съдържанието. Това ни казва, като втори вид проверка, апостол Йоан. Какъв е смисълът на отправеното послание? Какъв е неговият смисъл? Понякога някой изразява нещо, което ще се случи, но то, примерно, в Библията е казано. Какъв е смисълът Бог да го повтаря? Или какъв е смисълът Бог да го измени по някакъв начин? Ако Бог е искал да каже нещо, той го е казал в прав текст, така че да бъде разбран. Ако по-нататък той го измени или пък противоречи на неговото слово, това вече подлежи на съмнение. И затова ние трябва да търсим така внимателно какво е съдържанието на това, което ни се казва. Към какви действия ни потикват тези, които говорят. Защото във Второзаконие 13 глава от 1 до 5 стих пак Господ дава едни такива указания. Или Библията е пълна с указания, които можем да спазваме и да следваме и да не бъдем подведени, за да не се оправдаваме. Да кажем, еми някой ме подведе и аз го последвах, аз му повярвах. Какво се казва там? Ако се вдигне сред тебе пророк или съновидец и ти означи знамение или чудо, и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори, казвайки да идем след други богове, вижте, сбъдва се. Обаче, какво ти казвам? Да идем след други богове, които ти не си знаел, и да им служим. Да не слушаш думите на ония пророк или ония синовидец. Защото Господ, вашия Бог, ви изпитва, за да узнае дали любите Господа, вашия Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа. Господа, вашия Бог, да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, Нему да слугувате и Нему да сте привързани. А ония пророк или ония съновидец, да се умъртви, защото е проповядвал отстъпление от Господа вашия Бог, който ви е извел от египетската земя и ви е изкупил от дома на робството, за да те отклони от пътя, в който Господ твоя Бог ти заповяда да ходиш, така да отмахнеш злото от сред себе си. Този казус е много интересен. Това, което ни представя книгата Второзаконие, Бог чрез това, което ни казва каква проверка трябва да направим. Защото тук има нещо, което е странно. Някой говори от името на Бога и когато не се сбъдне, тогава е ясно. Тогава не ти трябва много акъл, нали, да кажеш, това не е от Бога. Щом не се сбъдва, То не е от Бога. И се съмняваш. Големият проблем е, когато се сбъдне. Представете чудо и Божието Слово, и Бог казва, ей, не се впечатлявайте от чудесата. Така както се сбъднаха чудесата на магьосниците в Египет. Нали? И те докараха жаби, и те направиха водата да се превърне в кръв или да стане негодна за пиене. Но не чудото е това, на което трябва да се впечатляваме. Трябва да внимаваме и след това на къде ни води този човек. Или думите на пророка или учителя насърчават ли вярващите да се покланят на Бога и да му се покоряват, или пък ги тласкат към идолопоклонство. Ето тук Бог дава това указание. Дори да се сбъдне чудото, ако те отклонява от Божия път, нали, по някакъв начин, и да те тласка в друг път, път на идолопоклонство, не го приемай. Не се впечатлявай от чудото. Или не от особена важност впечатлението, което пророкът или учителят оставя. Е важно дали думите му са верни според писанието. Най-голямата проверка е Божието Слово. Това, което е написано, как трябва да служим, как трябва да се покланяме. Имаме достатъчно указания дадени. И в Стария Завет имаме достатъчно указания дадени, и в Новия Завет. И ако ние следваме това, което ни е дадено, и правим проверката по правилният начин, без да вкарваме някакви емоции и да се впечатляваме от някакви знамения, тогава проверката ще бъде успешна. Изпитът за нас ще бъде успешен и ще носи удовлетворение и така нещо, което е позитивно в нашият духовен живот. И още един вид проверка ни е даден тук в Божието Слово. Тъй като великото дело на Святия Дух се изразява в това да свидетелства за Христос и да го слави, така както ни се казва в Евангелието от Йоан 16 глава 13 и 14 стих, когато дойде онзи, Исус казва, духът на истината ще ви опътва на всяка истина. Защото няма да говори от себе си, на каквото чуя това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Или дадени са указания от самия Господ Исус Христос. Казва, това, което идва от мене, то ще идва по един различен начин и вие ще можете да го проверявате. Святия Дух свидетелства за Исус Христос и слави Исус Христос. Или това е също вид проверка. Тук личността на Господ Исус Христос се превръща в един пробен камък за истината и заблудата. Може да се проверява и да се отделя истината от заблудата. Този, който идва при нас, идва с така добра риторика, с добър вършен вид, с красиви думи, много увлекателен, търси да начин по който да го последваме, какво всъщност, каква е основата, какви са думите му от една страна, кой е източникът на тези думи и другата страна и другата проверка, какво казва той за Исус Христос? Говори ли изобщо за Исус Христос? И ако говори за Исус Христос, какво казва за Исус Христос? Апостолите дават тази препоръка и тя е много хубава към нас и ние можем да я спазваме. Дава ни е апостол Павел в 1 Коринтияни 12 глава 3 стих. Там той също отправя едно предупреждение. Затова ви уведомявам, че някой като говори с Божия, че никой като говори с Божия дух не казва да бъде проклет Исус и никой не може да нарече Исуса Господ освен със Святия Дух. Или който и да дойде при нас, каквото и да ни каже, ние внимателно слушаме. Нали? Не гледаме, внимателно слушаме. Какво казва за Исус? Как се обнася към Исус? Какво е неговото послание за Исус? На къде ни води към поклонение към Бога или към поклонение на други места? Как се отнасят и какво проповядват учителите, които идват за Исус? Какво казват за личността на Господ Исус Христос? Какво казват кой е Господ Исус Христос? Дали приемат, че се е родил по един уникален начин, за това, че е роден от жена, но е заченат от Святия Дух, че е 100% Бог и че е 100% човек? Защото много е тънка границата на лъжеучението понякога. Някои от лъжеучителите говорят за Исус Христос, но не приемат, че е 100% Бог. Казва, това е една историческа личност. Това е един човек, който е имал много сериозни дарби, дадени му са, ама в никакъв случай не е бил 100% Бог. Тогава става ясно цялото послание. Колкото и да е украсено, просто го изхвърляме. Просто не го приемаме. Всеки от нас трябва да бъде бдителен относно отговорите на тези въпроси. И друга проверка, пак ни е представена от апостола тук. Вижте този, който ви говори или който ви учи, как живее? Като дойде? Или думи и дела. Какво говори и как живее? Думите и делата са най-голямата проверка, която можем да направим. Вярата и поведението, казахме по-рано, са неразривно свързани. Обикновено лъжеучителите са приковани към този свят, и това ни казва апостол Йоан в това поучение, което ни дава. Той казва, те са тези, които са от този свят. Те не са от вас, те са от света. Затова светски говорят, и затова светът тях слуша. Те са от света. Обикновено те са прилепени към света и винаги представят учението си така, че да бъдат последвани, за да стане нещо по-добро, което е в света, който пък Божието Слово ни казва, че преминава. Те произхождат от света и светът е тяхната публика. Те търсят публиката да бъде от света. Хора. Да са обиколени от хора. Много хора. Затова и много ереси включват теми, които са интересни за хората и хората отиват при тях. Много често ние питаме, а бе сега, ако направим една евангелизация, колко хора ще дойдат на площада? Ще минават, ще заминават, какво правят? Какви са тия, бе? А, евангелистите там. Нали? Обаче сега, ако дойде някой и застане, и каже, аз ще говоря за създаването на новия световен ред. Бъдете сигурни, че площада ще се напълни. Ще се напълни, защото това е нещо ново. Какъв ще бъде този нов световен ред? Аз ще ви говоря за новото управление, което ще дойде на тази земя. О, това е интересно. Аз ще говоря за нови системи, които ще дойдат. Това е интересно. Какво включва всичко това? Всичко, що е ново, трябва да знаем, че е привлекателно. Всичко, което е ново. Ми ние до сега не го знаем. И лъжеучителите ползват този прием. Те казват, аз ще ви представя нещо ново, което до сега никой пастор не му е дошло на ум да ви го проповядва. Никой, който застава пред вас, не ви го е казал. Аз ще ви представя нещо ново. И хората така, и сега искаме. На този семинар ще участваме. На този митинг ще отидем. Този, който ни представя нещо ново. И тези хора търсят тази публика. И за света, хората, които не се покоряват на Бога в този свят, тези учители и тяхните учения са привлекателни, защото ги свързват с някакви еднакви наклонности. Едните и другите. Нещо, което е общо, то ги свързва. Такива пророци или такива учители винаги ще намерят публика. Те ще си намерят своята публика. Независимо от това дали са религиозни или пък са политически. Някои си намерят публика без да представят религиозни идеи. Те проповядват за славата на човека, за възможностите на човека, за осъществяването на всички човешки желания, независимо от цената и средствата, и за това са харесвани. Когато някой се изправи и каже, аз ще кажа как ще живеем по-добре, аз ще кажа как ще донесем промяната в едно общество. Нали? Ще има промяна, тя ще бъде добро. Всички ще живеят добре. Всички ще имат много пари, всички ще бъдат задоволени от всичко. Ебе, така, изведнъж ще дойде, ще процъфтим, нали, и ще бъдем в рая. Има такива политици, които дават такива обещания. Има и такива, нали, религиозни водачи, които дават същите такива обещания. Ще ви представя нещо ново и нещата ще тръгват. И тези хора са харесвани. Хората незабавно прегръщат тяхните идеи. Обаче, когато това се случи, трябва да знаем, че много лесно пък се формулира християнството, благовестие по друг и различен начин. Когато става въпрос за религиозни водачи. Те ще представят нещата, които са по-добре в света, но благовестието ще придобие друг вид. То се превръща само просто в етика. Християнска етика, Променя се цялото послание на благовестието, отзов за покорство, отзов за покаяние пред Исус Христос в молитва и молба и стремеш Христос да се докосне само до онези страни в живота ни, които се нуждаят от освежаване, които се нуждаят от пребоядисване. Много хора търсят Христос по този начин. И такива учители, които го представят, те са много привлекателни. Кажат, ако ти приемеш Христос, живота ти ще се промени. Ще имаш всичко. Той ще ти изцери, той ще ти снабди, той ще даде всичко необходимо, няма да имаш никакви трудности, няма да имаш никакви проблеми. Ама покаяние, ама че си грешен, това не е приятно да се слуша. И те ще го подминат. Обаче благовестието придобива друга форма. Друга форма. Защото благовестието включва покорството към Бога. Включва Божиите заповеди. Включва Божия морал. Включва всичко това, което Господ до този момент го изисквал от своя народ. И продължава да го изисква. Той не изисква да се вършат церемонии. Но моралният закон стои. Заповедите, които са дадени в Стария Завет, се припокриват с това, което е дадено в Новия Завет. Обичай Господа и обичай ближния си. Ако изпълняваш тези две заповеди, изпълняваш всичко. Ама тези учители ще го подминат. Те ще се съсредоточат само върху това, че ще получиш всичко. И ще бъдеш освежен, и ще бъдеш снабден, и ще бъдеш докоснат. Ще бъдеш пребоядисан. Нали, тогава, когато искаме много бързо да направим някакво освежаване на нещо, което е разрушено, най-бързият начин, най-евтеният начин е така първо да удариш боята. Ако имаш мухъл вкъщи, нали, или нещо ти пада, удреш една четка и се оправя. Проблемът е, че след 1-2 месеца той отново излиза на преден план, ако не си отстранил причината. Ето по този начин те могат да го представят. И това вече ново благовестие е продиктувано изцяло от този свят и от ламтежа да го направим по-приятно място, където да се забавляваме свободно. И понякога и ние, християните, се поддаваме. Как света да стане привлекателно място? Как така светът да стане всички да живеем в мир, да няма убийства, да няма престъпност, всичко да е много хубаво, така, нали, животните да се разкарват свободно, никой да не ги закача, пчеличките да пеят, цветята да цъфтят. Ма това не е обещано. В Библията го няма. Библията пише, ще настанат усилни времена. Ние искаме сега да сме в рая. Нали? Не можем да изпреварим Божията програма. И този, който ни го обещава, някак си не заблуждава. Заблуждаване. Защото това благовестие, от една страна е много лъскаво, много привлекателно, казва, какво лошо има в това? Ами това благовестие вече нищо не казва за вечността. Ако това се изпълни, че ти нямаш нужда от вечност. Ако се живееш ухолно тук, ако, нали, всичко ти е наред, никой няма да му се напуска тази земя. Нали? Нямаш нужда от вечност. И когато никой не ти говори за вечност, тогава си затънал в заблудата, защото ако удари Господ краят, каже, днес е твоят край, в една нощ се случва земетресение в съседна страна. Никой не предполага, никой не очаква. За много хора това е последната нощ на тази земя. Къде отиват те после? Къде отиват те? И Господ дава знаци. И не ни казва, че ще живеем в един такъв свят, в който ще се забавляваме, ще бъде приятно място да се забавляваме свободно. Така света ще имате скръб. Дерзайте, аз победих света. Или гледайте към мене, не гледайте към този свят. Този свят ще ви предложи скръб. Той няма да ви предложи приятната част само. Ще ви предложи и скръб. И истинските апостоли също се разпознават по онова, което проповядват. Те проповядват нещо различно. И те живеят по различен начин. Това не казва Божието Слово. Никой от тях не живее в палати, никой от тях не ползва скъпи превозни средства, не карат мерцедеси. Нали? Те живеят оскъдно, но погледът им е насочен само единствено към вечността. Учението им също е насочено в тази посока. Те идват в Бога и техните слушатели са тези, които познават Бога. Те правят и прилагат проверката на истината и вярата им не е разрушена. Или ако погледнем на тези послания, ние се насърчаваме. Насърчаваме се не защото ще живеем в по-добър свят, а се насърчаваме защото Христовото стадо не може да бъде победено. Това ни казва апостолът тук в стих 4. Вие сте от Бога дечица и победили сте ги, защото по-велик е този, който е във вас, от този, който е в света. Не гледайте на света, казва. Може да изглежда много привлекателен. Обаче, по-велик е този, който е във вас. По-добро е да гледате към него, към това, което той е обещал. Те прилагат тази проверка и казват, Христовото стадо не може да бъде победено, защото по-силният е откъм нас. Христовото стадо е обединено около своя пастир, който е самата истина. Ние разчитаме сами на себе си. Ние знаем, че кръстът и празният гроб са доказали или са доказателство, че нашия пастир е по-силен от всичките си врагове. Ние имаме тази увереност. Ние стоим на тази канара. И неговата сила е достъпна, ни казва Божието Слово и ни казват същите тези апостоли. Неговата сила е достъпна за всеки вярващ, стига той да прибъдва в него. Достъпна е за всеки от нас, стига ние да прибъдваме в него. Апостол Павел поддържа апостол Йоан. Римляни 8 глава, 37 стих. Не, във всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Светът може да предлага различни неща. Лъжеучителите могат да предлагат различни неща. Ние ставаме обаче повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. И така, духът на заблуждението е дух на лукавство. Божието Слово ни съветва, не го следвайте. Трябва да отбележим и да се напомним, че във всяко едно време след грехопадението, някои неща винаги са били истинни и са истинни, а други винаги са лъжа. От грехопадението насам, това е битката. Ние стоим между истината и лъжата. И няма как да стане така, че лъжата да не съществува. И само истината да стои. Също и няма как да стане само лъжата да съществува, а истината да я няма. Божието стадо е пазено. Но ние стоим между истината и лъжата. Винаги те се намират сред нас. И ние избираме. Всеки може и ако всеки иска да познае Бога, ще го направи, ако приеме учението, което ни е дадено от Него. Учението, дадено от Бога към нас в тази книга, която имаме. Учението на апостолите. Учението на апостолите. В съзвучието с истината в това учение. Никога и за нищо да не приемаме някакви заместители. Това е посланието към нас. Никакви заместители в нашия живот. Учението на апостолите, това, което ни е оставено и нищо ново, което идва до нас, не трябва да ни съблазнява и не трябва да ни обръща в друг път. Господ да ни помогне и Господ да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за това учение, което е оставено от тебе. Благодарим ти за това учение, което е оставено от твоето апостоли. Ти си им дал тази мъдрост. Ти си ги облякал със сила. Ти си им дал духът си, о Боже. И те предават. Предават. И това предание стига до нас. И ние ти благодарим, че тази истина стига до нас. Че тази твърда основа стига до нас. Ние искаме да стъпим на нея. Искаме да стъпим на истината, която е самият Исус Христос. Който е откъм нас. Това ни казва твоето слово. И ние сме насърчени, че ти си по-силният от всички предизвикателства в този свят, от всички проблеми в този свят. Ти си по-силният и ти си обещал, че ще ни изведеш. Ще ни изведеш от този свят и ще ни заведеш във вечността, където си ни приготвил място. Господи, помогни ни, погледът ни да бъде насочен към вечността, да бъде благословено Твоето име. Амин.